รายงานชิ้นล่าสุดของ Verisk Maplecroft บริษัทประเมินความเสี่ยงในประเทศอังกฤษระบุว่าในบรรดาเมือง100แห่งที่เสี่ยงมากที่สุดต่อผลกระทบของภัยสิ่งแวดล้อม99เมืองค่ะอยู่ในทวีปเอเชียโดยร้อยละ80อยู่ในประเทศอินเดียและจีนค่ะรายงานชิ้นดังกล่าวค่ะอธิบายว่าประชากรราว 1,500 ล้านคนที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ๆกว่า400แห่งทั่วโลกนะคะได้รับความเสี่ยงในระดับสูงและสูงที่สุดเนื่องจากต้องเผชิญกับปัญหาหลายด้านทั้งมลพิษทางอากาศที่มีผลร้ายต่อสุขภาพรวมถึงแหล่งน้ำที่มีจำนวนน้อยลงเรื่อยๆคลื่นความร้อนระอุที่อันตรายถึงชีวิตภัยธรรมชาติต่างๆและปรากฏการณ์โลกร้อนค่ะเมืองที่มีปัญหาจากภัยสิ่งแวดล้อมมากกว่าที่ใดในโลกในการจัดอันดับครั้งนี้คือกรุงจาการ์ตาค่ะของประเทศอินโดนีเซียซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพเพียง3ชั่วโมงเศษเมื่อเดินทางด้วยเครื่องบินกรุงจาการ์ตานะคะเผชิญกับมลพิษทางอากาศอย่างหนักซ้ำยังต้องเจอปัญหาน้ำท่วมและคลื่นความร้อนบ่อยครั้งค่ะภัยจากสิ่งแวดล้อมที่น่าวิตกกังวลค่ะส่งผลให้ประธานาธิบดีโจโควิโดโดของประเทศอินโดนีเซียประกาศเมื่อปี2019นะคะว่ามีแผนการย้ายเมืองหลวงจากกรุงจาการ์ตาไปยังที่แห่งใหม่แต่โครงการดังกล่าวค่ะก็ต้องหยุดชะงักลงเมื่อปีที่แล้วเนื่องจากรัฐบาลอินโดนีเซียนำงบราว 33,000 ล้านที่จะใช้พัฒนาเมืองหลวงใหม่มาใช้ในการควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสในประเทศแทนตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ค่ะนอกจากอินโดนีเซียแล้วนะคะเมืองถึง13แห่งในประเทศอินเดียเช่นเดลีเจนไนอัคระการพูระก็ติดอยู่ใน20อันดับต้นของเมืองที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากภัยสิ่งแวดล้อมมากที่สุดในโลกค่ะปัญหาหลักคือมลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 นั่นเองค่ะที่ฆ่าชีวิตชาวอินเดียก่อนวัยอันควรไปแล้วถึง1ล้านคนหัวหน้าโครงการจะทำรายงานชิ้นนี้ในวิลนิโคจาก Verisk Maplecroft นะคะอธิบายกับสำนักข่าว The Guardian ของอังกฤษว่านโยบายที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้นบังคับใช้ได้ยากในประเทศอินเดียเนื่องจากการบริหารการปกครองของอินเดียที่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรและเศรษฐกิจนอกระบบในประเทศค่ะถัดมาอีกประเทศในโซนเอเชียค่ะที่ประสบปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างหนักคือประเทศจีนซึ่งมีเมืองถึง35แห่งค่ะที่รับการจัดอันดับให้อยู่ใน50เมืองที่ต้องเผชิญกับวิกฤตมลพิษทางน้ำมากที่สุดในโลกทั้งนี้นายวิลนิโคลส์ค่ะจาก Verisk Maplecroft อธิบายว่าจีนได้เปรียบกว่าอินเดียในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเนื่องด้วยระบบการเมืองของจีนเขากล่าวว่าชนชั้นกลางของประเทศจีนได้ออกมาเรียกร้องกับรัฐบาลค่ะถึงคุณภาพของอากาศและน้ำที่ควรจะมีความสะอาดมากขึ้นซึ่งระบบการปกครองที่มีคำสั่งจากฝ่ายบริหารไปยังหน่วยงานย่อยของจีนและความสามารถในการออกนโยบายที่สามารถบังคับใช้ได้ทันทีเช่นการสั่งปิดโรงงานเพื่อลดมลพิษทางอากาศให้เป็นไปตามเป้านั้นล้วนทำให้จีนได้เปรียบในโอกาสลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมค่ะนายวิลนิโคลนะคะยังพูดต่ออีกว่าทวีปเอเชียนั้นมีความสำคัญมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจค่ะเพราะเป็นบ้านของคนราวครึ่งหนึ่งของประชากรโลกแต่เมืองต่างๆในประเทศของโซนนี้ได้รับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอย่างหนักทั้งในด้านมลพิษทางอากาศทางน้ำและภัยธรรมชาติซึ่งพอเวลาผ่านไปเมืองเหล่านี้อาจจะไม่สามารถกอบโกยรายได้จากทางเศรษฐกิจได้เพราะปัญหาข้างต้นค่ะท้ายสุดนี้ค่ะเมืองเดียวที่ไม่ได้อยู่ในโซนเอเชียและติดอันดับ1ใน100ของเมืองที่มีปัญหาสิ่งแวดล้อมมากที่สุดในโลกนะคะคือกรุงลิมาค่ะซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศเปรูนอกจากนี้นะคะเมืองในโซนตะวันออกกลางและเมืองในโซนแอฟริกาเหนือก็ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงด้านภัยพิบัติจากสิ่งแวดล้อมในเกณฑ์ระดับสูงค่ะจนินทร์ภักดีธรรม VOA ไทยรายงานจากนครนิวยอร์กค่ะ